Егер әділ боламын десең, ешқандай қиянатқа көнбегін. Өсек аянға сенбегін. Егер тірлігім өнсін десең, жалқауларға қарама. Уақытыңды бағала. Егер азаматпын десең, адамдыққа құлақ түргін. Ар жолымен жүргін. Егер абыройлы болғын келсе, дер кезінде қателігіңді мойында. Егер абыройсыз болғын келсе, сараң бол. Ала бер, тойынба. Егер жақсы болғын келсе, сүй біл құлағанды. Егер жаман болғын келсе, білгін тек сұрағанды. Егер ақылды болғын келсе, сенімдерді ақтағын, дананың сөзін сақтағын. Егер ақмақ болғын келсе, өзің-өзің мақтағын. Егер жалғыз қалғын келмесе, достарыңды сатпағын. Егер бақытсыз болғын келмесе, күш-жігеріңді аяма, әрбір сәтіңді аяла. Егер ұрпағыңа сыйлы болғын келсе, ата-анаңды қадірле, құрметте. Егер парасатты болғын келсе, көңіліңді кірлетпе. Егер жауарттырғын келмесе, қызғаншақ болма, күндеме. Егер сабырлы болғын келсе, ашуланба, көп сөйлеме, кейде тіпті үндеме. Егер қадірлі болғын келсе, жаман әдеттен жирен, ізгілікке үйрен. Егер қартайғын келсе, тек жата бер, істемеген ештеңе. Егер жасарғын келсе, талпына бер, кештеме. Егер наданмын десең, өзгенің бәрін бірдей қарала. Егер адаммын десең, өзіңді, өміріңді бағала.